Менен кандай тұрақтылықты сен күтесің? Менің әкем ғолама қалып қойған өмірден өппесі. Жекем шашанқы, сәл жұмыссыздықтан 14 сан сияқты барып тігіп тастап қызықтау. Астаналы отырамын, қол жетпей тұздыққа. Күндерімнің дәмі жоқ сол қырсықтық қылықтар. Сол сезім деп жұлқындым дымқылына. Жүрсек те бір кезім болды, қалса тек тұққылы бар оның жаста таяп. Жастықпен төбелесте қол аяқ. Менің досым әскері тек ол мені шынайар. Жанымда снаряд қорғап жүр отаным, братан. Елге тезірек орал, Атырау таун бұл жыр аттағы. Қарқынсыз ұмылдау бітпей жатыр жұмыстар. Мені сатқан адамдар ақылсыздар. Мен жер құлдықта, елдегі құндылықтар сияқты жоғалуды жақын адамдарым. Менде күрес қылама мен санамда.
Тыныш бұл айнала, жоқ ешкім қарасам айнаға. Бұл қоғам болған мен айдала. Жалған сөз қошеметке лайық болған. Тоқтат бұл әділдігі жоқ саған.
Сен қазір сөйле бер, күресіп әділдікпен. Кинодан көргенін істейт жабысып арқан жіпке. Мен тырысып көреміз, істеп ештеңе болмаса да. Мен істеймін енді, біздің жұмыс ұнамаса. Бізде жоқ қанат, бірақ бар ұмтылыс. Қазақша репу арманда қалатын құбылыс. Мен үшін ешкім шешпейді, қателікті мойындайым. Талпыныс бар қасымдағы жігіттерде құйында. Адам емес басқасы, өлуге дайын баласына. Қазақ сәбиін тоғып жатыр әжет қана тұрбасына. Кінәңі құрбасыңа, өзіңізде жауапты. Ертең бәріміз санаймыз жақсылықпен сауапты. Киініп қатын секілді толды әншілер шіріп. Мені мен сен келісесің, себебі айнала басқа. Біз не затқа ұмтыламыз, білмей ақ пен қарасын. Сенікі мода емес, ол табиғаттың жарасы.
Тып-тыныш бұл айнала, жоқ ешкім қарасам айнаға. Бұл қоғам болған мен айдала. Қаладамыз, даладамыз. Адамдар ақиқаттан алыстаған. Қымбатты арзанға айырбастаған. Жалған сөз қошеметке лайық болған. Тоқтат бұл әділдігі
жоқ заман.
Don't know.